sbs.com.au/khmer
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយថាអូស្ត្រាលីទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងសម្រាប់គំនិតផ្ដួចផ្ដើមប៉ូលីសប៉ាស៊ីហ្វិកថ្លៃចំណាយអ្នកប្រាស្រ័យប្រចាំខែបានកើនឡើង 3.5% ក្នុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុមុនប្រតិកម្មចម្រុះពីអ្នកដឹកនាំសកលវិទ្យាល័យចំពោះការដាក់កម្រិតលើចំនួននិស្សិតអន្តរជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese មានប្រសាសន៍ថាអូស្ត្រាលីធានាបាននូវការគ្រប់គ្រងសម្រាប់គំនិតផ្ដួចផ្ដើមប៉ូលីស Pacific ភាសាអង់គ្លេសហៅថា Pacific Policing Initiative គំនិតផ្ដួចផ្ដើមប៉ូលីស Pacific នេះនឹងបង្កើតកងកម្លាំងចម្រុះជាតិសាសន៍ដែលនឹងត្រូវទាញយកមកពីកោះ Pacific ហើយមានមូលដ្ឋាននៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនឹងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលឧត្តមភាពនៅទូទាំង Pacificប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងផ្តល់ប្រាក់ប្រមាណ400លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចំពោះគម្រិតប្រួយប្រាំនេះលោក Albanese និយាយថាគម្រិតប្រួយប្រាំនេះជាអតិភិបសម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលឈ្មោះចូលទៅក្នុងវេទិកាកោះ PacificThis is something that has arisen from នេះគឺជាអ្វីដែលបានកើតចេញពីគ្រួសារ Pacific ដើម្បីមើលថែគ្រួសារ Pacific ខ្លួនឯងអ្នកជិតខាង Pacific របស់យើងចូលជាមួយគ្នាហើយយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងគ្រាចាំបាច់ហើយវាគឺជាការល្អដែលនៅព្រឹកនេះយើងគ្រប់គ្រងគំនិតប្រួយផ្ដើមប៉ូលីស Pacific នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីសូចនាករថ្លៃចំណាយអ្នកប្រើប្រាស់ប្រចាំខែបានកើនឡើង 3.5% ក្នុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុមុននេះការកើនឡើងថ្លៃទំនិញដ៏ចម្បងបំផុតគឺលំនៅឋានគ្រឿងស្រវឹងនិងថ្នាំជក់អាហារនិងភេសជ្ជៈគ្មានជាតិស្រវឹងនឹងការដឹកជញ្ជូនរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះដោយការិយាល័យស្ថិតិរបស់អូស្ត្រាលី ABS គឺស្របទៅតាមការព្យាករណ៍តែថាអត្រានេះនឹងនៅជាមធ្យមហើយធ្លាក់ចុះពីអត្រា 3.8% នៅក្នុងខែមិថុនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោកស្រី Cathy Gallagher មានប្រសាសន៍ថាការកំណត់ចំនួនសម្រាប់និស្សិតអន្តរជាតិគឺការវិលត្រឡប់ទៅកាន់កម្រិតសមហេតុផលនៅមុនពេលមានរោគរាតត្បាតរដ្ឋាភិបាលបានដាក់កម្រិតលើចំនួននិស្សិតអន្តរជាតិដែលមកសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅឆ្នាំក្រោយគឺធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម 270,000 នាក់ពីកម្រិតបច្ចុប្បន្នប្រមាណជា 500,000 នាក់លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រី Gallagher មានប្រសាសន៍ថាមានការពិគ្រោះយោបល់ច្រើនគ្រប់គ្រាន់ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យនានាដោយបន្ថែមថាការចំណាយលើថ្លៃសិក្សាត្រូវបានកំណត់ដោយសាកលវិទ្យាល័យយើងបានឃើញសម្ពាធមិនត្រឹមតែលើសាកលវិទ្យាល័យប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាមួយនឹងចំនួនមនុស្សចូលមកប្រទេសនេះយើងត្រូវពិនិត្យមើលលើប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍ដើម្បីរកមើលអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងមានការហូរចូលយ៉ាងច្រើនលើសពីការរំពឹងទុកនៅក្នុងវិស័យការអប់រំអន្តរជាតិហើយយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងវាស្របពេលជាមួយគ្នានេះក៏មានប្រតិកម្មចម្រុះពីថ្នាក់ដឹកនាំសាកលវិទ្យាល័យចំពោះព័ត៌មានដែលថារដ្ឋាភិបាលកំពុងដាក់កម្រិតលើចំនួននិស្សិតអន្តរជាតិនេះផងដែរស្ថាប័នកម្ពុជារបស់សាកលវិទ្យាល័យបានព្រមានថាការដាក់កម្រិតលើចំនួននេះអាចនាំឲ្យមានការផ្ដាល់ជូនកន្លែងសិក្សានៅក្នុងស្រុកតិចជាងមុនដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីថ្លៃសិក្សារបស់និស្សិតអន្តរជាតិសាកលវិទ្យាធិការរងនៃសាកលវិទ្យាល័យ New England សាស្ត្រាចារ្យ Chris Moran បានប្រាប់ SBS ថាចំនួនដែលបានកាត់បន្ថយជិតពាក់កណ្ដាលនេះគឺជាការខាតបង់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងនាមជាអ្នកនាំចេញដ៏សំខាន់នៃវិស័យអប់រំកម្រិតឧត្តមសិក្សាលោកបានបន្ថែមថាការពិភាក្សាអំពីការដកគោលការណ៍ណែនាំរដ្ឋមន្ត្រី Ministerial Direction លេខ107ដែលជាក្របខណ្ឌផ្តល់អតិភិបដល់និស្សិតដែលដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅស្ថាប័នមានហានិភ័យទាបនិងរារាំងដល់លទ្ធភាពសម្រាប់និស្សិតនៅក្នុងការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យរបស់ពួកគេSo what we need actually is a reversal of the logic here. អ្វីដែលយើងត្រូវការគឺការបញ្ច្រាស់បកត្រឡប់មកវិញនៅភាពសមហេតុផលលើទីនេះយើងត្រូវមើលសកលវិទ្យាល័យតូចៗទាំងនោះដែលត្រូវបានដោះស្រាយដោយអយុត្តិធម៌បំផុតតាមរយៈដំណើរការទៅតិការដោយបង្កើតភាពខុសឆ្គងនេះដែលយើងមានហានិភ័យខ្ពស់ជាងសកលវិទ្យាល័យដែលនាំមកនៅនិស្សិតរាប់ម៉ឺនអ្នកក្នុងមួយឆមាសវាគ្រាន់តែជារឿងមិនសមហេតុផលទាល់តែសោះដែលកើតឡើងនៅក្នុងវិស័យនេះនៅពេលនេះដោយការផ្ដាល់ទៅតិការផ្សារទំនើបយក្ស Woolworths បានប្រកាសពីការបញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើសុទ្ធ Net Zero ត្រឹមឆ្នាំ2025ខណៈដែលរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះ របាយការណ៍នេះបញ្ជាក់ថាត្រឹមថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2025Woolworths និងទិញទំនិញដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ដែលរួមមានផលិតផលដូចជាសាច់គោម្រេចកាកាវនិងកាហ្វេពីបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់ដែលមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើសុទ្ធ0អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការជាន់ខ្ពស់នៅ Greenpeace Australia Pacific លោកស្រី Gemma Plisman បានប្រាប់ SBS ថាក្រុមតស៊ូមតិផ្នែកបរិស្ថានស្វាគមន៍ចំពោះព័ត៌មាននេះជាពិសេសដោយសារសត្វព្រៃចំនួន100លានក្បាលត្រូវបានសម្លាប់ឬក៏រងរបួសជារៀងរាល់ឆ្នាំពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើលោកស្រី Plisman មានប្រសាសន៍ថាគោលដៅនេះគឺស្របទៅនឹងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមគោលដៅមូលដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រសកលដែលកំណត់គោលដៅកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័ននៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួន
The number one driver of deforestation
កត្តាជំរុញលេខ1នៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើគឺការផលិតសាច់គោហើយផ្សារទំនើបដូចជា Woolies គឺជាអ្នកទិញសាច់គោដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដូច្នេះជាមួយនឹងផែនការអនុវត្តដ៏រឹងមាំសម្រាប់ការបដិញ្ញាចិត្តដ៏រឹងមាំនេះ Woolworths អាចបង្កើតភាពខុសគ្នាយ៉ាងច្រើនក្នុងការជួយទប់ស្កាត់ការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើរបស់យើងជួយបញ្ចប់ការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើរបស់យើងព្រមទាំងការបំភាយឧស្ម័នដែលពាក់ព័ន្ធពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលជាកត្តាសំខាន់កាលពីដើមឆ្នាំនេះ Aldi បានចានចោលនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទាំងអស់រួមទាំងដីព្រៃធម្មជាតិផងដែរនៅក្នុងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានធានាចំពោះការជួយសង្គ្រោះចំណាប់ខ្មាំងពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការដោះលែងឆ្លើយសឹកទាំងអស់ដែលនៅសេសសល់កងកម្លាំងពិសេសរបស់អ៊ីស្រាអែលបានជួយសង្គ្រោះលោកកែតហ្វាហានអាកាឌីអាយុ52ឆ្នាំពីផ្លូវរងក្រោមដីមួយនៅតំបន់កាហ្សាភាគខាងត្បូងក្នុងអ្វីដែលយោធានិយាយថាជាប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះដ៏ស្មុគស្មាញលោកត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យហើយស្ថានភាពរបស់លោកមានស្ថិរភាពលោកអាកាឌីបាននិយាយទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនជីមិននេតានយ៉ាហ៊ូតាមទូរស័ព្ទពីក្រេមន្ទីរពេទ្យរបស់លោក
Thank you.
លោកនីតានយ៉ាហ៊ូសូមអរគុណសូមអរគុណប៉ុន្តែខ្លាំងបំផុតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអោបក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកដឹងថាប្រជាជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលអោបលោកហើយនិងអ្នកផ្សេងទៀតយើងនឹងនាំពួកគេមកលោកអាកាឌីឆ្លើយថាអរគុណសូមឲ្យវាជាបំណងរបស់ព្រះសូមអរគុណជាខ្លាំងលោកនីតានយ៉ាហ៊ូបានប្រាប់លោកអាកាឌីថារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ញាចិត្តក្នុងការនាំយកចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់ដែលនៅសេសសល់ក្នុងតំបន់កាហ្សាមកវិញនេះកាលឡើងនៅពេលដែលប្រតិបត្តិការជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាត្រូវបានបង្ខំឲ្យផ្អាកខណៈដែលបទបញ្ជាជំនួយថ្មីរបស់អ៊ីស្រាអែលបានបង្ខំឲ្យបិទមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការសំខាន់របស់ពួកគេដោយរំខានដល់យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើងដ៏ធំដែលនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលឆាប់ៗនេះយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស 40,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាដោយក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសដាក់ចេញកម្មវិធីផ្ដល់ដីសម្បទានសង្គមគិច្ចថ្មីមួយដើម្បីដោះស្រាយតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនមានដីពិតប្រាកដក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពិសេសស្តីពីសមិទ្ធផលមួយឆ្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសថាកម្មវិធីផ្ដល់ដីដល់ប្រជាពលរដ្ឋនេះមានឈ្មោះថាកម្មវិធីផ្ដល់ដីការពារព្រៃដើម្បីរួមគ្នាអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព
ធ្វើយ៉ាងណាយើងធានាថាប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់ដីពិតប្រាកដនឹងទទួលបានផលពេលជាមួយគ្នាគឺយើងប្រើប្រាស់នឹងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការការពារតំបន់ធម្មជាតិនិងដីរដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគាត់តាំងទីលំនៅនៅទីនោះ
ចាលោកមេងផាឡានឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់បទយកាពេញលើគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer នៅក្នុងកីឡាវាយកូនបាល់ Tennis កីឡាករ Thanasi Kokkinakis បានក្លាយជាកីឡាករអូស្ត្រាលីទី7ដែលឆ្លងដល់ជុំទី2នៃការប្រកួត US Open កីឡាករវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះទទួលបានការលើកសរសើរពីសំណាក់មហាជនខណៈដែលរូបគេបានយកឈ្នះម្ចាស់ជើងឯករង Stefano Tsitsipas ក្នុងលទ្ធផល4សេតជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រកួតរបស់ Kokkinakis លើកីឡាករលំដាប់ទី11ពិភពលោកនេះគឺជាជ័យជំនះលើកទី2របស់លោកក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Open នេះបន្ទាប់ពីការប្រកួតអស់រយៈពេល9ឆ្នាំ លោកបានចូលរួមជាមួយនឹងមិត្តរួមសញ្ជាតិអូស្ត្រាលី Jordan Thompson និង Tristan Schoolskat ក្នុងចំណោមអ្នកផ្សេងទៀតដែលបានឈានទៅជុំទី2ផងដែរនៅថ្ងៃទី3នៃការប្រកួតចំណាយអត្រាប្តូរប្រាក់1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា67សេន8ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2760រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវយើងក៏លេខមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតមានរលឹមតិចទៅតិចទៅ21អង្សានៅអាដាលេដមានពពកដោយពេល23អង្សានៅមែលប៊នអាចនឹងមានរលឹម17អង្សាហូបាតរលឹមបន្តិចបន្តួច14អង្សាខេនបារ៉ាភាគច្រើនបើកថ្ងៃ16អង្សានៅទីក្រុងស៊ីដនីដូចគ្នាដែរ23អង្សានៅព្រីស្បែនបើកថ្ងៃ32អង្សាទីក្រុងខេនអាចនឹងមានរលឹម29អង្សានៅដាវិនបើកថ្ងៃ34អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានផ្គររន្ទះរាយប៉ាយ32អង្សា